Assalomu alaykum aziz aka va opa singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, biz ko'r odam haqida gapirganimizda uning ko'zi ojiz, ya'ni hech narsani ko'ra olmaydigan odamni ko'z oldimizga keltiramiz. Bu albatta dahshatdir. Chunki yorug'likni ko'ra olmaslik hatto xayolga ham keltirish qiyin. Lekin bu jismonan bo'lgan ko'rlikdir. Bundan tashqari yana ruhan ko'rlik ham mavjud. Afsus, bunday odamlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ular haqiqatni ko'rib tursa ham, uni qalbi ko'r bo'lgani uchun qabul qila olmaydi. Kalom oyatlarida qalbi ko'rlik haqida ko'pgina oyatlarni uchratamiz. Ulardan birini Yuhanno xushxabarining 9-bobida ham uchratish mumkin. Keling, undan ko'rasa shu oyatni sizlarga o'qib bersam. U odamning quvib chiqarilganligini Iso eshitdi-yu, uni axtarib topdi. Sen Xudoning o'g'liga ishonasanmi deb so'radi undan. U odam Isoga Hazrat dedi. U kimdirki men unga ishonsam. Sen uni ko'rding. Mana sen bilan gaplashayotgan o'shaning o'zi dedi Iso. Shunda u odam ishonaman yo Rabbi dedi da Isoga sajda qildi. Iso ko'rlar ko'rsin, ko'zi ochiqlar esa ko'r bo'lsin deb men bu dunyoni hukm qilgani kelganman dedi. Uning atrofida ba'zi farzilar turgan edi. Ular bu gapni eshitgach, nahotki bizlar ham ko'r bo'lsak deb so'rashdi. Iso ularga dedi: Agar ko'r bo'lganingizda gunohingiz bo'lmas edi. Lekin sizlar ko'zlarimiz ko'ryapti deganingiz uchun gunohingiz o'z bo'yningizda qoladi. Mana buni qalban ko'rlik desa bo'ladi. Bu oyatda fazilar haqida ularning qalban ko'rligi haqida gap ketyapti. Ular barcha bitiklarni yoddan bilishlariga qaramasdan u yerdagi haqiqatlarga ishonishmagan. Lekin ushbu oyatlarda Iso nafaqat fazilarni, balki boshqa odamlarni qolaversa atrofimizdagi qalblarni ham nazarda tutib aytib o'tgan. Azizlar, bugungi ibodatimni aynan mana shu mavzuga qaratishni maqsad qildim. Ya'ni qalbimiz ko'r bo'lib qolmasligi uchun ibodat qilaman. Istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birgalikda aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Xudoyim, bergan najoting uchun rahmat. Xudoyim, sening sevging va najoting aynan haqiqatdadir. Haqiqating esa aynan Hazrati Isoning atrofida oy kabi aylanadi. Xudoyim, qalbi ko'r bo'lib qolgan barcha do'stlarimiz va birodarlarimizni ko'zini ochgin. Sening haqiqating ularning qorong'uliklarini quyosh kabi yoritib tashlasin. Xudoyim, haqiqatni bila turib, uning haqiqat ekanini ko'rib turib, uni ko'rmaslikka olishdan bizni o'zing asragin. Sen haqiqatsan, chunki haqiqating bizni o'zgartirib kelyapti. Haqiqating bizga ozodlik berdi. Haqiqating qalbimizning qorong'u burchaklarini yoritib tashladi. O'g'linga, uning qilgan ajoyib qurbonligiga bo'lgan ishonchimiz hech qachon so'nmasin. Qalbimiz ko'r bo'lmasdan aksincha, qalban ko'rlarga yordam berishni, ularga dalda bo'lishni farzandlaringga o'rgat. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Sening muqaddas noming doim muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin, azizlar. Xayr, omon bo'ling.